Dar kartelį sveikinu visus šių metų švento rašto studijų dalyvius ir pradėjusius naujai ir tęsiančius šitą mūsų kelionę. Niekada nevėlu yra pradėti pažinti Dievo kalbą, ją įsiklausyti ir išmokti ją girdėti. Niekada nėra vėlu mokytis kalbos tada, kada nori bendrauti. Išvažiuoja vaikai į ūsienius gyventi, atsikviečia savo tėvus, sako, aplankykit, mes jums duosim kambarėlį, dar kažką duosim. Jie ten nuvažiuoja ir paskui nei su žentu arba su marčia, kas jau ten bebūtų, nei būni menė, be susišneka pirštais, dar šiaip taip susirodo, bet išeina į kiemą, mato kaiminką tenai, agurkose yra, negali jos pakalbyti, negali nieko pasakyti, sako, gal vaikeliai nieko nebus, aš važiuosiu namo, nes neturiu kalbos ir negebėti kasdienį kalbėti ir bendrauti, iš tiesų yra tas didžiulis trūkumas mūsų tokiam žmogiškam gyvenimui ir skleidimuose. Tai lygiai tas pats su Dievu. Ir tada kokį santykį vertinam, su kuo norime bendrauti, išmokstame. Ten galbūt ne taip gerai, kad nelaisvai, romanų rašyti nepradedam, bet svarbiausia susikalbam. Ir susikalbam širdies kalba apie pačius būtiniausius svarbiausius dalykus. Tai dar kartelį sveikinu visus. Ir mes jau nebe pirmus metus studijuojame ir mūsų studijos yra vis ateinančio sekmadienio evangelija, mėginant atsakyti į 5 klausimus. Ir jau nebe pirmi metai, tai mes tarsi sukamės 3 metų ciklas ABC yra, ir šie metai yra A, ir mes jau daug ką esam atsakę. Tai mes bandome grįžti ir atsakyti, apkalbėti evangelijas tų sekmadienių, kurie patenka į tą laiką, kai mes atostogaujame, kai mes nestudijuojame. Tai būtų nuo gegužės vidurio iki rugsėjo pabaigos, yra tie sekmadieniai eilinių metų, kurie niekada nebūna apkalbami. Tai mums papuolė šį kartą, kad šį trečiadienį mes apkalbėsim praėjusio sekmadienio evangeliją, nes ji niekada nebuvo apšnekėta ir apmastyta, tai yra 25 eilinio sekmadienio A metų Mato evangelija, 20 skyrius nuo 1 iki 16 eilutės. Ir tai yra praėjusio sekmadienio evangelija. Nes praėjusį sekmadienį ir buvo 25 eilinis sekmadienis ir skaitėme šitą evangeliją ir ta evangelija tampa mūsų krikščionių savaitės pradžia ir užduotim. Nes pas krikščionį sekmadienis ne paskutinė savaitės diena, pas krikščionį sekmadienis yra pirmutinė savaitės diena. Ir mes savaitę, darbų savaitę, planų savaitę, rūpešių savaitę pradedam nuo poilsio. Nuo poilsio su Dievu, su Dievo žodžiu, su malda, tai yra mūsų pradžia visako. O tada jau einame į pirmadienį, į pirmadienio ir visos savaitės darbus ir užduotis. Tai va, yra gerai būti krikščioniu. Pradedi ne nuo darbo, o nuo poilsio. Bet svarbu, kad būtų su viešpačiu.
Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių, ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti apie 11 valandą, gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane gausia daugiau, bet irgi gavo po denarą. Imdami, jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. argi ne už denarą susidėrėjai su manimi. Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tikrai girdėjome šitą evangeliją praėjusį sekmadienį ir kai ką jau galbūt ir girdėjome homilijose, buvo bandyta, mėginta paaiškinti ir pasakyti ir pakreipti mūsų mintį, bet dabar galėsime šiek tiek truputį taip išvalgiau ir nuosekliau pasižiūrėti į šitą tekstą. Pirmas mūsų klausimas yra iš to penkieto klausimų, kuriuos mes klausėme, kokia pagrindinė šito teksto, šitos evangelijos ištraukos mintis. Ir čia reikia labai atsargiai, mes galime tematiškai ieškoti, bet paskutiniu metu, keletą metų apsistojom, kad mes ieškosime pačiame tekste tų raktinių žodžių, kurie tarsi perlaužia arba tampa kulminacija arba tikslu viso šito evangelijos ištraukos. Tai kaip manote, kurie žodžiai yra geroji naujiena, dėl kurios yra visa šita evangelija ir visa šitas palyginimas?
Kurie žodžiai, kuri vieta,
jie eikite į vynogyną. Ir čia šitoj vietoje aš tikiu, kad aš buvau pasirašęs eikite jūs į vynogyną, bet kai perskaičiau visą tą egzegezę ir visą kitą, ir dar ruošiaus pirmadienį, tai dar buvo laiko dar ir pamastyti, vis dėlto išlindo, kad ne tai yra raktiniai žodžiai ir mintis.
Žiūrėkite, 14 eilutė
B dalis.
Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau.
Va čia yra siurprizas. Čia yra tai, kas netelpa jokią logiką, bet... O kodėl ne? Jeigu tu esi šeimininkas, jeigu tu esi ir jeigu tu nori, ką aš samdinys galiu tau prieštarauti ir kodėl aš turėčiau prieštarauti? Ir čia apsireiškia ir Dievo valia kartu, bet ir jo noras. Aš noriu ir paskutiniam duoti tiek, kiek pirmam. Ir mes sakom, bet taip neteisinga. O kodėl? Ir čia, reiškia, įsijungia mums neįprastas, nežmogiškas, bet dieviškas mąstymas. Ir jeigu mes to mąstymo nepriimsime, netrasime, nepersimsime, mums bus labai sunku suprasti Dievo mintį, ką jis išvis šitam pasaulyje ir su mumis, ir su kitų gyvenimais daro. Taigi, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek ir tau.
Kaip čia tą suprasti?
O suprasti reikia todėl, kad visą šitą į palyginimą išprovokuoja ankstesnis skyrius ir ankstesnėme skyriuje 27 eilutė. Čia turtingam jaunuoliui, ką aš turiu daryti, pasakė daryk, turto pavojai ir taip toliau. Ir tada Petras klausė jau po visų tų. Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Jau jiems tai jau tu pasakėjai, kad amžinas gyvenimas, ten visa kita, o mums, kurie jau tą padarėme, taigi kažkas daugiau turi būti. Ir Jėzus sako, taip, sėdėsite 12 sostų teisdami 12 Izraelio giminių, o čia tai darbas, o čia tai norėčiau, žinai, amžinybei sėdėti sostę ir spręsti kitų likimus. Apsaugok, susivilėk. Bet, vat, Petrui atrodė... Ir kiekvienas, kas paliko tą pavildės amžinai gyvenimą. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai, daugel paskutinių pirmi. Ir tada Jėzus aiškina, kad Petrai, tu čia, kai bandai tą atlygį paskirstyti, kad mum turėtų būti kažkas daugiau negu kitiems, tu kažko nesupranti. Ir dabar leisk, aš tau pasakysiu palyginimą tau ir kitiems, kurie padės suprasti, koks yra Dievo mąstymas, šituo atžvilgiu ir kuo jis skiriasi nuo žmonių. Žmogiškai, daugiau atsisakęs, turėtum daugiau gauti. Dieviškai, daugiau ar anksčiau atsisakius, atlygis yra tas pats. Ir kas buvote sekmadienio homilija girdėjote, jau žinote, kur šuo pakastas, kodėl yra atlygis tas pats. Atlygis yra tas pats, nes jis yra vienas, amžinas gyvenimas. Ir atlygio negalime dalinti amžino, negalima dalinti daugiau arba mažiau, kitaip jis nebebūtų amžinas.
Laikino tai galima paskirti daugiau, galima paskirti mažiau, aukščiau, plačiau, giliau, o amžinas arba gauni amžiną visą ir tai yra amžina, arba negauni nieko. Šito atžvilgiu šitas atlygis yra ir tada vėl prisimenam tą istoriją apie stiklinę ir asotį, ar gali pykti pilna stiklinė, kad pilnas yra asotis. Ar gali pykti? Dėl ko pykti, ko pavydėti. Ir vienas ir kitas yra pilni. Bet kartais stiklinė ima ir pavydi asočiui, kad jis irgi yra pilnas. Bet jeigu asočio pilnatvė perduotų stikliniai, ar ji turėtų kur padėti? Ne, ji jau pilna. Tai mes kartais vat, lygindami tą atlygį ir tą pilnatvę, ir šitoj vietoj galbūt tikėkime, kad vat, šita evangelijos palyginimas šiek tiek padės tą mąstymą pakoreguoti. Tada pirmas klausimas, aiškiai, pagrindė mintis. Ir dabar antras klausimas, ko nesuprantu tekste. Tai aš šitam galima būtų klausinėti kiekvieną iš jūsų, ko jūs nesupratot, ir šokinėti po visą tekstą, bet tai būtų ir neracionalu, ir tikriausiai nelabai naudinga. Aš tiesiog suponuoju, kad mes čia visi daug ko nesuprantam, ir kažką galbūt suprantam, ir į tą, ką kažką suprantam, įdėkime į tą visą supratimą, kurį bažnyčios mokymas ir egzegetų mokymas mums pateikia, ir pereikim nuosekliai tekstą ir tam tikrus dalykus, pasiaiškinkim visi drauge. Taigi, atsakant į klausimą, ko nesupratau tekste, tai ir pradedam atsakinėti. Norint suprasti, kas yra Jėzaus skelbiama dangaus karalystė, o mes sakėm, dangaus karalystė yra ne vietovė, bet yra būsena arba santykių tikrovė. Ten bus kažkaip būnama kitaip. Ten bus kažkokia kitokia santykių tikrovė. Ir jeigu kitokia santykių tikrovė, tai kitokia ir mąstymo tikrovė. Juk dažniausiai mūsų santykius keičia mąstymas. Vat aš laikau vat, šitą žmogų priešu, tai tada mano santykis su tuo žmogum yra koks. Aš jo vengiu, aš vadinasi, ieškau jo silpnos vietos, aš noriu jį likviduoti ar kaip nors kitai, bet jeigu yra žmogus, kurį aš myliu arba kuris man patrauklus arba aš mėgstu, tai atitinkamai mano santykis bus, bet kas nustato? Mano mąstymas, mano matymas, mano vertinimas vieno arba kito žmogaus. Ir vieno atveju priešas gali būti visai mane priešas, o kito atveju draugas gali būti visai mane draugas. Bet aš taip mąstydamas nusistatau, kaip aš elgsiuos. Taigi dangaus karalystė yra perkeistas mąstymas, metanoja, atsivertimas ir Dievo žodis ir evangelija yra proga išgirsti Dievo mintį ir priderinti savo mąstymą prie Dievo minties. Kaip jis žvelgia į žmogų, kaip jis žvelgia į pasaulį, kaip jis vertina mūsų laikinumą, ką jis žada po mūsų mirties ir taip toliau. Čia reikia išgirsti kūrėjo mintį. Ir svarbiausia, kai jis jos neslėpia tos minties. Bet žinote, kaip mokykloje būna, reikia išaiškinti kokį dalyką, mokytojai yra savaime suprantama, kad čia yra geras ir teisingas dalykas, ir čia gerai ir vadovėlį surašyta, ir mano tema pasiruošta, ir belieka tik tai mokiniams išdėstyti, ir jie jau žinos. Bet kad ir kaip čia teisingas dalykas, kad ir kaip tu gerai išdėstai, kažkodėl dalis mokinių ima ir nepriima, arba nesupranta, arba nenori suprasti. Ir tada vat, lygiai tas pats su Dievo žodžiu. Dievas neslėpia savo minties, jisai dalinasi ją, bet mes kitą kartą neturim proto arba širdies atvirumo priimti ir tą suprasti. Dangiškų santykių tikrovė mums duodamas palyginimas. O ką reiškia palyginimas? Pat žodis palyginti. Tai reiškia, kad tik iš dalies galima apie tai kalbėti, per palyginimą. Tai nėra visiškai tai, kas yra palyginimas. Bet palyginimas duoda kažkokį tai supratimą. Kai palygini du dalykus, tai atsiranda kažkoks tai panašumas tarp jų. Bet vienas dalykas niekada netampa kitų dalykų. Mes tik naudojamės tokią asociaciją, tokiu palyginimu. Tai vat ir visas šitas pasakojimas yra tik pagalba mums. Tai dar nėra tą tikrovę. Dievas nelaiko mūsų samdiniais, nėra čia tų visų vynogynų ir visa kita, čia tik mums iš mūsų. Jeigu aš noriu, kad jūs kitoje kalboje suprastumėte, ką aš noriu pasakyti, bet jūs mano kalbos dar nemokat, tai aš bandau, kiek aš moku jūsų kalbą pasakyti tai, ką noriu pasakyti savą. Ir gausis tarsi per palyginamąją kalbą vis tiek išreikšti pagrindinę mintį. Duodamas palyginimas, nes galima tik iš dalies palyginti, nusakyti tai, kas mūsų laukia, pagal dabartinio gyvenimo patirtį. Juk čia yra amžinybės, amžinojo gyvenimo perspektyva, kur mes bandom suprasti iš šito laikinojo gyvenimo perspektyvos. Mes amžinojo gyvenimo, to dieviško gyvenimo dar nesame taip akivaizdžiai patyrę pilnai. Tai mums sunku suprasti, bet per palyginimą. Vinogino savininkas. Žiūrėkite, prasideda nuo. Su dangaus karalystėje yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininku savo vinogino. Taigi jis yra šeimininkas, arba tiksliau savininkas šito vinogino. Ir klausimas yra pagal tą alegoriją. Čia Jėzus kalba apie save, ar Jėzus kalba apie ką nors kitą? Kasgi yra tas vinogino savininkas, kuris išėjo samdytis darbininkų. Ja, Dievas tėvas, tai nėra Jėzus, tai yra Dievas tėvas. Ir tai yra pagal penktąjį skyrių, atsiverskim, kas turim pranašo Izaijo knygą, penktąjį skyrių ir penktam skyriuje, kuris yra labai svarbus judėjams, randame giesmę apie vinogyną. Labai gražus tekstas, giesmė apie vinogyną. Izaijo penktas skyrius. Ir truputį jos paskaitykime.
Tebūna man leisti gėduoti savo mylimąją mano meilės giesmę apie jo vinogyną. Mano mylimasis turėjo vinogyną, derlingos kalvos atšlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynoginėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynogės, bet priaugino rūgštuogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jūs spręsti mano ir mano vynogyno bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynogynui, ko aš jame nepadariau? Kodėl jis priaugino rūgštuogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynogės? Dabar jums pasakysiu, ką ketinu daryti su savo vinoginu. Išrausiu gyvatvarę ir jis bus nuniokotas, nugriausiu sieną ir jis bus ištryptas. Taip, paversiu jį dykvietę, nebus jis genimas nei purenamas, apžels erškėčiais ir usnimis, debesims įsakysiu, kad nelietų ant jo lietaus. Galybių viešpatės vinoginas yra Izraelio namai.
Taigi, vinogyno giesmė, pranašo Izaijo, iš tiesų yra tokia poetiška kalba apie Dievo tautą. Ir pranašas Izaijas praneša, kad Dievas šitą tautą išrinko. Išrinko akmenis, aptvėrė, davė tam tikrą teritoriją, šventyklą, įsakymus davė, įstatymus. Ir vat tas vinogynas, ta išrinktoji tauta, vietoj to, kad Dievui duotų šlovės ir garbės derlių, duoda tas rūgštuogės. Ir tada, ką dar turėjau padaryti dėl savo vinogyno? Ką dar Dievas turi padaryti dėl savo tautos, dėl žmonijos, kad žmogus jį garbintų ir mylėtų ir jo valią vykdytų? Ką dar? Ir pranašui tada pasakoma, perduok. Aš paversiu dykvietę, jis nebus purenamas, aš debesims įsakysiu, kad nelietų ant jo lietaus. Ir tada Izraelio tauta gavo tam tikras bausmes. Bet paskui mes skaitome, kad Dievas kažkaip tai pasigailė vėl to vinogyno ir jį aptverė ir taip toliau, bet duoda tokį išbandymą. Tai kai Jėzus pasakė, su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininku savo vinogynui, jo auditorija, jo klausytojai tiksliai žinojo, apie ką eina kalba. Tik paminėjo žodį vinogyną, tik paminėjo šeimininką ir va šitas mokytojas, šitas rabi dabar kalba apie Dievo santykį su savo tauta. Dievo santykį su savo tauta. Šiuo atžvelgiu su ta nauja tauta, reiškia, su mokiniais, su Jėzaus mokiniais, su bažnyčia. Kas dabar atsitinka? Vėlgi, šitoje vietoje svarbu pastebėti, žiūrėkite, mes skaitome Evangeliją, o iš tiesų nubėgome į Senąjį Testamentą ir skaitėm pranašą Izaiją. Ir čia todėl reikia švento rašto studijose turėti ir Seną, ir Naująjį Testamentą. Nes vienas paaiškina kitą. Be vieno negali būti kito. Todėl mes turime skaityti ir tą, kad suprastume, apie ką čia eina kalba. Anksti rytą tas savininkas išėjo. Kada tas ankstus rytas? Saulės tekėjime. Apšvietimo nebuvo tikriausiai, arba žiburį kokį nešėsi ir taip toliau, bet šiaip anksti rytą, auštant tikriausiai, dar net saulė nepatikėjus, kada jau galima matyti savo žingsnį, kur tu eini, jis eina į turgaus aikštę ieškoti šeimininkų. Saulės tekėjime. Derliaus nuėmimo metu, juk jeigu vynogynas, čia tikriausiai kalbama apie derliaus nuėmimą, darbo diena trukdavo 12 valandų, nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Nuo tada, kada tu gali matyti vynogės, iki tada, kada nekad nebegali matyti vynogių, darbas pasibaigdavo truputį anksčiau, nes dar iki saulėlydžio reikėdavo nusipirkti maisto ir grįžti namo. Taip pasibaigdavo šiek tiek prieš saulės laidą, bet apie 12 valandų. Tai derliaus nuėmimo metu laiką niekas nebeskaičiuoja. Taip ir verslininkai arba ūkininkai sako, kai reikia nuimti derlių, kai vyksta sėkmingos smūgės, mes jau labai į darbo valandas nebežiūrim. Kepam, kiek reikia, pjaunam, ką reikia, tik žiūrim, kad jau nebebūtų ar ten drėgmės kažkokios ar lietaus, kitaip skaičiuosi darbo valandos. Ir tada kiekvienos rankos, kurios gali prisidėti prie derliaus nuėmimo laiku, jos yra reikalingos. Iš to paaiškėja, kad istorija yra apie derliaus nuėmimo laiką. Kas yra tie samdyti darbininkai? Samdyti darbininkai yra žemiausia tuo metu socialinė grupė po vergų. Tai dažniausiai kažkada buvę vergai, dabar išlaisvinti vergai, bet bet jie neturi užtektinai nuosavybės, kad galėtų išlaikyti save ir savo šeimas. Jie taip yra laisvi, bet neužtenka to, ką jie turi savo nuosavybės. Jie turi eiti dar pas kažką pasisamdyti, pabūti laikinu vergu, kad gautų papildomai kažkokių pajamų ir galėtų išlaikyti savo šeimą. Jie rinkdavosi turgų aikštėse ir laukdavo samdymo. O samdymas, kaip žinote, labai neužtikrinta egzistencija. Šiandien tave gali pasamdyti, rytoj gali nesamdyti. Nėra nieko iki galo tikro. Samdinys visada yra tokioje rizikoje, ar jis turi šiandien darbo. Ir jau geriau tada būti vergu, kitą kartą pagalvodavo, negu samdiniu. Nes vergas turi stogą virš galvos, turi šeimininką ir turi valgį 3 kartus per dieną, ar jau kiek ten tų kartų būdavo. O negu užtat, matote, atsimenam Izraelio istoriją, kai išvedė iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų. Tai veda į laisvę, bet į tą laisvę dar reikia nueiti. Ir tada beinantį pasidaro sunku. Tai tada tai mūsų svogūnai ten liko, mūsų ten mėsos liko toj vergovėj. Išvedė mus pražučiai, geriau mes būtumėm ten vergavę. Lygiai tas pats yra ir su mumis. Mes buvome kažkada Sovietų sąjungoj ir kada sugriuvo ta Sovietų sąjunga ir visa kita, kaip džiaugiamės tą laisvę, o paskui reikėjo gyventi toje laisvėje, sakėm, Landsbergis viską išvogė, viską čia pavogė, sugriovė mūsų gyvenimus, dar ką padarė, su laisvė netaip lengva gyventi. Reikia kažko tai ir atsisakyti. Ir pirmas išbandymas buvo šita blokada ir tada mes išlaikėmės, nešėm savo visokias brangenybės ir visą kitą, kad padėti valstybei, nesitikėjom ką gauti, bet kad padėti valstybei, kad ji nesugriūtų ir vat, tas kelias. Laisvės kelias nėra lengvas. Nėra lengvas. Ir visada yra ta pagunda, norint turėti užtikrintumą, tikriausiai reiks būti vergu. Norint turėti laisvę, teks rizikuoti, kad ne visada turėsi to, ko nori, tada, kada nori ir tiek, kiek nori. Bet būsi laisvas, būsi savo paties šeimininkas, būsi atsakingas. Dabar kągi jie ten sutarė? Susiderėjęs, nu jis rado tų darbininkų, po denarą dieną jis nusintė juos į vynogyną. Denaras, mes irgi jau žinome, kad tai yra pinigas, pinigo vienetas, kuris reiškia vienos dienos darbo užmokestį. Yra įrodymų, kad raštininkas, tai yra, kuris dažniausiai buvo vergas, raštingi buvo vergai, jo uždarbis būdavo 12 denarų savaitėj. Tai čia jau reiškia išsilavinusio, jau žiūrėkite, jau jis daugiau gauna nei denarą per dieną. O va tas padienis darbininkas, jis gauna denarą. Yra įrodymų, kad Italijoje šitas denaras dienos alga buvo dar mažesnės vertės, negu kad Izraelyje, Palestinoje, Jėzaus laikais. Bet tai denaras taipogi buvo alga nustatoma kariuomenės. Romėnų kariuomenės samdydavo kareivius ir jie mokėdavo algą. Ir jų dienos alga buvo denaras. Ten. Jie, jeigu gauna kažką išgrobti, išplėšti, tai tada nereikia išleisti algos, kad susimokėtum už maistą ar kažką kitą. Bet reiškia, tai buvo kareivio alga, kuri tapo tarsi tokiu standartu visoje imperijoje. Neužmirškim, Jėzaus laikais buvo Palestina okupuota. Taigi pirmoji grupė pradeda savo darbą laiku, tai saulės patekėjime, pirmosios valandos, ir mes vėlgi žinome, kad pradeda laiku 6 ryto su garantuotu dienos užmokesčiu. Taigi jie jau yra ir pasamdyti, denaras suderėtas, darbą jie turi, ir ar jiem pasisekė ar ne? Taip. Jie savotiškai yra laimingi žmonės, nes jie galėjo ten prastovėti ir likti nepasamdyti, ir nesvarbu, kokios geriausios kvalifikacijos ar nuomonės tu apie save esi, jeigu nėra savininko, kuris tau duoda darbą, tai nėra ir denaro už tą darbą. Apie 3 valandą romėnų diena, kaip ir mūsų, prasidėdavo vidurnaktį, romėniškas dienos dalinimas, o žydų prasidėdavo su saulėtekiu. Žydai labai praktiški, jie romėnai truputį graikų įtakoj, tai jie galėdavo laiką įsivaizduoti 24-7 ten kažkaip dalinti. O žydas labai praktiškas, ką nėra, tą nėra. Saula išlinda, diena prasidėjo. Nuo saulės patekėjimo. Ir šitas semitinis mąstymas, žydų mąstymas, jis vyraujantis yra Evangelijos ir šventam rašte, ir jis truputį konfliktuoja su mūsų graikišku romėnišku įmąstymu, kai mes galim mąstyti apie dalykus teoretiškai atitrauktai. Žydas teoretiškai mąstyti negali. Aba taip yra, aba taip nėra. Ir va čia susiduria tas praktiškas protas ir analitinis protas. Ir mes turime galimybę, kaip sakant, turėti naudą ir vieno ir kito, nenueinant į vienus ar kitus kraštutinumus. Pavyzdys, žydas nežino, kas yra gražu, tol, kol jam nepateiki gražaus daikto. Va, graži yra rožė, graži yra, vadinasi, graži yra moteris, gražus yra kažkas kitas, bet toks kaip grožis neegzistuoja tol, kol jis neturi ką pačiupinėti, ką pasižiūrėti. Turi būti viskas labai praktiška. Taigi nuo saulėtekio. Taigi saulėtekis žydui 6 valanda yra pirmoji dienos valanda. Tada 3 yra 9 ryto pagal romėnus. Ir mes čia turime tą žydišką dienos pavadinimą. 3 valandą galvotum, kad tai ar 3 ryto, ar 3 po pietų. Ne, 3 valanda yra 9 ryto. Taigi 9 ryto yra, kaip daugelis mūsų dabar pradedam darbą, arba pradedam darbą, kada yra ne derliaus nuėmimas ar kas nors kita. Leidžiam savo rytinį tokį kažkokį tai pamiegojimą ar ką kitą. Nėra aišku, kodėl jis ateina ir 3 valandą. Nėra aišku, kodėl, iš kur jie atsirado tą 3 valandą. Kur jie buvo 1 valandą, kai jis buvo atėjęs. Juk panašu, kad visi, kurie ten buvo pasamdyti, buvo su visai suderėta, tai šitų, kurie atėjo vėliau, nebuvo. Ar jie pramygo, ar kas kitas su jais atsitiko, ir čia vat svarbu atkreipti. Ar jie pramygo, ar jie tinginiai, Bet greičiausiai jie pirmiausia dirbo savo sklypelėje. Jie tikriausiai irgi turėjo tris vynoges, vynogenojus, nuo kurių reikėjo nuimti vynoges. Dabar, o ne kada kitą dieną, nes kitaip gali užeina lietus ar kažkita, bet jų sklypelis jiems nelaidoja viso dienos darbo. Ar suprantate? Jie savo pasidarė ir viskas, ir daugiau nėra. Ir daugiau tada reikia eiti užsidirbti pas tą, kuris turi būti daugiau. Tai greičiausiai čia netinginystė, bet namų ruoša apėjimas savo ūkelio. Tai tie pirmieji tikriausiai ni to neturėjo, kurie ten nuo ryto stovinevo. Eikite ir jūs į vynogyną ir aš užmokėsiu, kas teisinga. Jau nebešneka apie denarą, bet nu, jie netaip jau vėlai pasamdyti, tai tik 3 valandos yra praėję ir dar šeimininkas išėjo, reiškia šeimininkui tam savininkui labai reikia, jie va čia buvo ir viskas aišku, jie gaus nemenka dalį. Ir jiem nereikia visos dalies, ar ne? Jie jau kažkokią dalį, 3 valandų, kur jiems kažką duoda, jie jau turi. Jie ir nebesitiki viso didaro. Bet kas bus teisinga? Nu, teisinga, tai teisinga. Kažką mes gausim, o ne nieko prie to, ką mes jau turime. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Taigi šeimininkas eina jų ieškoti. Jie eina dirbti tikėdamėsi, gauti proporcingai mažesnį užmokestį. Ir tai būtų teisinga. Tie nuo pir pradėjo, tai jam visas denaras, šitiems 75% to denaro, ar ne, jau gaunasi, kaip čia tai ketvirčiai reiktų dalyti. Dabar šeimininkas ką toliau daro? Žiūrėkite, jis tiem 3 valandą pasako, eikite jūs į mano vynogyną ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Ką reiškia taip pat padarė? Tai reiškia, kad jis pasamdė juos, pasakydamas, kad aš jums užmokėsiu, kas teisinga. Niekas nešnekėjo apie jokį dinarą, aš nekėjo tik, kad kas teisinga, jums užmokėsiu, ir jie patys pasidarė savo matematiką. 6 valandą atėjęs sakė, jam nuvėję priklauso 1/2 dinaro, o tie, kurie nuėjo 9 valandą, jiem priklauso 1/4, bet jie kažkur tai buvo, gal jau dirbo kažkur kitur, gal savo dirbo, gal pas kitą dirbo ir nebebuvo viso dienos darbo ir gavo tik tai dalį ir dabar dar yra proga tarsi prisidurti. Juk kiek yra žmonių, kur aš pažįstu, pavyzdžiui, ten, kur santechniką daro, elektrą daro, kurie atidirba savo pagrindiniam darbe, 8 valandas ir tada dar 4 valandas kažkieno būtą tvarko ar dar kažką daro, tai prisidurdami prie tos algos, kurią jau yra gavę ir tai pasididindami savo pajamas, dažniausiai savo sveikatos sąskaitą, kur ir kartais šeimininių santykių ir visa kita, kad tu jau po 12 valandų darbo grįžti namo, nenori nei žmoną žiūrėti, nei vaikus, nei ką nors kitą, nori tik kristi negyvas, nes rytoj diena prasideda vėl nuo 6 ryto, ir taip ilgai tęsiantis, gal tų pinigų ir yra, bet laimės gali ir nebebūti. Tai vat reikia atsargiai su tais priedais, visų pinigų, sako, neuždirbsi. O sakau, kai aš turiu tiek sveikatos ir proto, kodėl nepabandžius? Nu ir bando ir ne vienas, kur tekia yra laidoti. Arba, vadinasi, sanatorijoje sutikti, nes paskui jie tos pinigus pasirodo uždirbo savo sveikatos, su įrusio stuburo, vadinasi, su ardytų sanarių ir dar ko nors atitaisimui. Bet nebeatsitaiso taip gerai. Čia truputį šaržuoju, bet jūs mane suprantate. Žiūrėkite, mums yra svarbu, kad atrodo, kad viskas čia vyksta, nu, aiškiai. Vėliau samdo, mažiau mokės ir taip ir turi būti ir jokių problemų. Reiškia, jie turi savo kažkokį, jie turėjo, iki tol, kol sutiko šitą šeimininką, jie turėjo kitą galbūt šeimininką, ar kitą projektą, ar savo nuosavybę. Bet vien savo laukų ir projektų neužtenka. Reikia rimtesnio šeimininko ir uždarbio, kurio patys sau negali duoti. Čia reikia jau išgirsti save. Mes
Savo gyvenime bandome labai daug ką pasiekti patys. Ir būti savo gyvenimo pilni šeimininkai ir savo laiduoti ir laimę, ir gėrį, ir sveikatą, ir visa kita, bet po kurio laiko paaiškėja, kad kažkodėl iki galo negalime. Kad reikia kreiptis į ką nors kitą, į tikresnį mūsų gyvenimo šeimininką, kuris gali duoti tikresnį užmokestį ir pastovesnį, negu kad ką mes savo jėgomis vieni patys bandome susikurti ir turėti. O čia pirmas dalykas, kurį reikia išgirsti. Kad mes visi realiai dažniausiai esame pasamdyti ne nuo pirmos valandos Dievo reikaluose, bet mes kurį laiką užsiminėjom savo reikalais. Ir tiem reikalam paskiriam ir visą dieną, ir visą savaitę, ir keletą metų, ir kartais visą gyvenimą, ir niekaip iki Dievo reikalų nenueinam, nes vis turim dar tų savo reikalų. Aš visai neseniai lankiau tokią vietą, kur yra labai graži sodyba, labai prabangi sodyba, ir reiškia, ten sackių, patackių, visokių takelių pridaryta, alpinarimų, ten vadinasi, vaikštai po, bet ten privatus yra. Vaikštai, tvorą aptvertą, žinai, ką visi matytų ir pavydėtų, bet reiškia, ir tie žmonės, tie savininkai tos sodybos, jie tik du yra, knysasi nuo ryto lyg vakaro, kad visą tą grožį išlaikytų. Tai jeigu tu juos norėtum pakviesti švento rašto studijas beviltišką, taigi žolės užels vadinasi ir tvenkiniai užels ir taip toliau. Jie turi savo gyvenimo projektą. Jie turi savo gyvenimo projektą. Ir tada nežinau, ar turi koją nulūžti, ar turi sudegti kas nors. Kas turi atsitikti, kad jų gyvenimo projekte atsirastų supratimas, kad dar yra ir kitų projektų, kuriuose reikia sudalyvauti. Ir vienas iš jų yra Dievo projektas tau. Ar suprantate? Mes galime tai būti įnykę į savo projektą, į savo gyvenimą, yra tik mano šeima ir mano šeimos santykiai ir daugiau nieko nėra. Kitų žmonių nėra, aš net jaučiu, nei man jie rūpi, nei ką nors kita. Nu tai supraskite, ką dabar Dievui reikia daryti, kad praplėstų tokio bukapročio, atsiprašau, mintį. Pradėti tuos šeimos narius gnybti po vieną. Ar suprantate? Ir tada, kai suyra tavo šeima, dėl kurios tu taip čia stengiais nuo lyto lyg vakaro ir visa kita, tada tu pradedi galvoti, gal čia ne viskas tavo, gal čia dar yra kažkieno. Ir galbūt taip, kaip aš įsivaizduoju, koks turėtų būti šeimos gyvenimą ir santykiai, aš turiu derinti su kažkuo kitu. Nu, čia vėl taip truputį grubiai tie mano tokie palyginimai, bet aš noriu perteikti tą mintį, kad mes. Ir Dievas kantrus, ta šeimininkas jis ateina ir vieną, ir kitą valandą, jis nesako, ko jūs užsiminėjote. Jis leido mums užsiminėti. Bet yra svarbu, kad jis žino, kad mums mūsų pačių projektų neužtenka ir neužteks. Ir anksčiau ar vėliau mes turime paieškoti ir Dievo didžiojo plano. Dieve, o kokia tavo mintį yra mano gyvenimo prasmė? Ir visos tos galimybės, kur man davei, ir visos tos ribos, kurias mums nustatei, tavo mintį, kokia viso to yra prasmė. Taigi vien savo laukų ir projektų neužtenka. Ir tada vėl žinome, kas atsitinka su čia tėtė man priminė. Kriaučius be drabužių, kurpius be batų. Reiškiasi, vat. Galima labai visada į kažkur tai kažką tai eiti ir kažkam daryti, bet apleisti patį save, apleisti tai, kas yra svarbiausia. Ir pabėgti nuo savęs, nuo savo minčių, nuo tų vidinių klausimų, o kokia viso to prasmė, galima užsiglušinant bėgime, garsiai muziką leidžiant, filmų žiūrint, išgerinėjant, lošiant ar ką nors kitą, pabėgti nuo va šito vidinio prasmės klausimo. O kas man iš to? O kas man iš to? Bet kartais nebegalima, tiesiog tu guli ant lovos, kažkoks nervas tau yra užspaustas ir nieko kito negali padaryti, tik klausi, o tai dabar kas, tai toliau kas, o tai be manęs dabar čia sustos pasaulis ar ne?
Ir kas liūdniausia, jis visai nesustoja. Kažkas sugriuvo ir iš tų griuvėsių kažką naują pasistato, kažkas perima, kažkas sako, ačiū Dievui, pasibaigė. Ir taip toliau, ir tada galvoji taip, tai čia be manęs, bus dabar be manęs, ir tada kokia tada prasmė. 11 valandą. Ir mes jau žinome, kad tai pagal mūsų ir romėnų dienos suskirstimą yra 5 valanda prieš saulėtekį. 5 valandą šiaip jau normaliai mes einam namo. Jeigu yra ne viršvalandžius dirbam ir ne javapjūtės sėjos ar ten koks derliaus nuėmimo metas. O čia šeimininkas išeina ir tada šito vietoje skaitom. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Ir šitoj vietoj reikia atkreipti dėmesį, ar šeimininkas išėjo dėl to, kad jam reikia darbininkų, ar šeimininkas išėjo todėl, kad jam rūpi tie, kurie liko be darbo. Nes jeigu jie liko be darbo, jie liko ir be užmokesčio. Ir jeigu jie liko be užmokesčio, jie į savo namus grįž skurdus. Šiandien girdėjome patarlių knygoje, apsaugok Dievę mane nuo skurdo ir nuo pertekliaus. Tai va šitoj vietoj šeimininkui yra labai svarbu, kad jie pradikinėja visą gyvenimą. Ir reiškia, jūs be darbo, kuris jums duotų gyvenimo prasme, dienos užmokesti, visą tą pilnatvę ir galų galiam žinybę, jam labai rūpi, nes jis 11 išeina. Paskutinės minutės pasiūlymas čia jiems. Man labai patiko, kai egzegetai parašė. Čia paskutinės minutės pasiūlymas. You take it or you leave it. Nėra derybų. Nėra derybų. Arba priimė, arba nepriimė. Ir jie nelabai turi pasirinkimo, atrodo. Nes jeigu jie būtų nenorėję iš vis jokio pasiūlymo, jie 5 valandą jau nebebūtų buvę. Jie būtų ėję į savo skurdą, į savo namus, jau su pralaimėjimu. Bet jie dar vis vilėsi, tikisi. Ir va ta paskutinė akimirka. Keista, kad jie dar ten buvo ir tikriausiai realiame gyvenime, egzegetai sako, vargu ar būtų belaukę. Realiame gyvenime tikriausiai tokių, nei tokio šeimininko nėra, nebūtų, nei tokių darbininkų, kurie dar 5 valandą vakare lauktų būti pasamdyti. Bet čia, sakym, yra palyginimas, čia yra kažkas, ką viešpats Jėzus nori mums pasakyti ir mums reikia viso to palyginimo detalių. Taip ir 11 išėjo, ir dar rado, ir dar pasamdė. Bet pagal tą mąstymą, tai jeigu dar ketvirčiais buvo galima tą denarą sudalinti, tai kai pasamdė vienai valandai, tai tada jau galima kalbėti apie 1/12 denaro gaus. Ką su to galim padaryti, aš neįsivaizduoju, bet gal kažką galim. Žiūrėkite, tas sakymas, ko stovite be darbo, iš tiesų gali verstis ir dikinėjate. O dikinėjate, nu, nežinau kaip išversta žodį, kaip lietuviškai mes suprantam dikinėti. Nieko neveikti, bet kažką veiki vis tiek nieko neveikdamas. Televizorių žiūri, reiškiasi, betikslis nenaudinga, betikslis toks. Tu vis tiek kažką darai, nėra, kad tu nieko negali daryti, bet kad tai neturi jokio tikslo. Jeigu neturi tikslo, kokia gali būti to prasmė? Ir vat šeimininkas išeina jų, niekas mūsų nepasamdė. Nu, ar jūs labai jau čia ir norėjote būti pasamdyti? Gal jūs įsisukinėjote? Gal vadinasi, jūs pamatė šeimininką, pamatė, koks jis angažuotas yra darbo, jūs sakėt, pa šitą tai nedirbsiu, gal pasamdys kitas, gal laukėte kažkokio paskutinės minutės pasiūlymo, kur vadinasi, nu nežinau, nu kažką reiks deganti, galų galę tvartą gesinti ir tada už tą darbą jūs tikrai gausite gerą užmokestį, nes jūs proporcingai padėjote, kad ir labai trumpą laiką, bet nu, labai didelėme dalyke. Nu, yra tokių savo sėkmės ieškotojų. Žinote, kodėl aš dar neturiu darbo 45? Neradau to tinkamo, man tinkamo. Jau perėjau 25 darbovietės, nėra nei viršininko gero, nei darbo sąlygų nėra gerų, nei ten tas negerai, tas anai, yra tokių, kur niekaip mokslo pabaigti negali. Nes ką tik tai mokinasi, vis yra ne taip, ko jam ten reikia, žinai. Nu, jeigu tokį pasirenki savo būti šeimos vyru arba žmona, apsaugok, susimylėk. Aš suprantate. Bet pažįstam, yra tokių žmonių, kurie niekaip niekaip neteina tas tobulas pasiūlymas, vertas ir nuokinį darbo biržą ten išgirsite tokių dikinėtojų. Va, ena.
Toliau. Niekas mūsų nepasamdė. Vinoginų buvo ir daugiau, bet kažkodėl jų niekas nesamdė, o jie vis dar tikėjosi pas ką nors įsidarbinti. Pagaliau ateina šis šeimininkas, Dievas, kuris vienintelis dar vis samdo.
Nes matote, ateina laikas, kada mes nebesam tokia paklausi prekė dėl kažko. Ar tam tikras amžius, ar tam tikra kvalifikacija, kur nebereikia. Ir tada kam iš mūsų reikia? Ir ateina gyvenime, kada alpinarimui mūsų nebereikia, ūkiui mūsų nebereikia, perėmė jaunasis ūkininkas vadinasi, šeimai mūsų nebereikia, nes Marti jau dabar valdo visas vadžias ir nustato, kas kaip bus. Bendruomeniai mūsų nebereikia, nes mes jau nebenešam pelno, bet tik tai nuostolį ir taip toliau ir turi mumis rūpintis. Ar suprantat, ateina laikas, kada mes, mūsų nebereikia, niekas mūsų nebesamdo. Ir tada klausė 96 ar 100 gyvenantis žmogelis, a Dievas mane užmiršo. Kam aš dar čia esu, ką aš čia veikiu, kokia čia mano gyvenimo prasmė? Klausė ne vienas, kas baigė darbinę karjerą, sako, o tai ką aš dabar toliau su savo gyvenimo darysiu? Ir aš sakau, nusipirk rožinę namą, 2 aukštai po žemę, 3 aukštai virš, nusipirk malkų ir ten kūrenk pečius. Nes kol dar turi sveikatos, tu gali tarnauti namui. Ar dar kam nors? Daržą. Aš sakyčiau, kad reikia labai daug pomidorų rūšių, reikia juos vadinasi sėklytes įsijimti, kad pavasarį galėtum susodinti, tada prieauginti 3 šiltnamius ir tada vadinasi, kas tik atvažiuoja, uždyka, net ačiū nepasako, tu grūdi, kiši, ir niekam nieko nereikia. Ma, sako, aš lydlę perku, kiek man reikia pomidorų, iš šiaip aš jų nevalgau, man rūkštis kelia.
Ir tu sakai, bet aš nuo ryto lyg vakaro per naktį ir taip toliau, ir negi dabar išmesiu. Ir aišku, neišmeti, išmeta kiti. Mes juokimės patys į savęs, bet mes įkliūnam į tokias pinkles. Įkliūnam. O iš tiesų mes dikinėjame. Tai nėra Dievo darbo darimas. Nes matote, kažkaip tame visame augime, visame savo gyvenime nebuvom atradę, kad šiaip žmogaus užduotis yra įvykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų. Tai Dievo valia gali kurį laiką būti šeima, gali būti karjera, gali būti ūkis, gali būti kažkoks projektas, gali būti darbas, bet tik kurį laiką. O paskui reikia klausti, o Dieve dabar? Kai tas yra atlikta, ką dabar aš turiu daryti? Ir jeigu esi tikėjimo kelionėje ir jeigu esi ryšys su viešpačiu, tai per bažnyčios bendruomenę tau pasakoma.
viena pagyvenusi pora, kuri užaugina savo vaikus ir, ir anūkai su jais nebesišneka, nes jau jiem telefoną ir, ir visa kita svarbiau, jie dabar eina į parapijos, į parapiją ir jie katechizuoja vaikus. Jie turi pedagoginę gislelę, jie moka perduoti tikėjimą ir jie dar 10 ar 15 metų, kol visiškai nenupezė, nenusenė, kol orientuojasi, jie gali padėti katechizuoti vaikus. Ir tai yra dievo darbas, dievo planas. Jie turi dabar ir laisvę tam, ir laiko kažkokių, ir galimybių. Kiti kažką kitą daro, ar suprantate? Vat reikia nuolat klausti, viešpatį, dabar pasikeitė tos aplinkybės, ne į jas įsikabinti ir tada iliuziškai bandyti išlaikyti status quo, bet klausti, o kur mane dabar kvieti? Kas atsitinka su našliais, kada nebelieka su tuoktiniu? Našlių gyvenimas irgi keičiasi, gali užsidaryti į savo liūdesio ir gedulo bokštą ir likti muziejuje saugoti atminimo, saugoti tų visų prisiminimų, bet realiai gali dabar atrasti jau laisvę, nebereikia būti surištam su sutuoktiniu, su kuo dar aš galiu save surišti. Galbūt kažkas dar šalimais yra reikalingas ar slaugos, ar bendravimo, ar aplankymo. Galbūt aš, kol buvau su toktiniu, tai negalėjau išeiti pas vienišą kaimyną šachmatais pažaisti, nes buvo mano namuose užduotis, bet dabar jau galiu. Galiu nueiti ir, kad nereiktų prieš veidrodį jam arba jai, galiu dabar praleisti laiko ir kalbėtis. Kalbėtis apie gyvenimą, nes bendravimo poreikis niekur nedingsta. Matote, tas lankstumas, tas nuolatinis atvirumas, tas neskubėjimas savęs apriminti ir tada bet kokiu atveju išlaikyti tuos rėmus. Juk su Dievo žinia pasikeitė tavo gyvenimo situacija, su Dievo žinia pasikeitė tavo galimybės. Ir jeigu jos pasikeitė, klausk, tai ką Dieve tu nori, kad aš dabar daryčiau. Su daugiau laiko arba su mažiau jėgų, bet kaip aš galiu tau tarnauti ir būti tavo vynogyno, tavo karalystės, tavo bažnyčios reikaluose. Tai vienintelis dar, kuris samdo, Dievas nenustoja mūsų kvietės į savo darbus, nenustoja. Žiūrėkit, tas piktadarys ant kryžiaus pats pasisiūlė, Jėzau, atmink mane, kai būsi karalystė. Dar prieš mirdamas spėjo pasakyti. O Jėzus sako, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi roja. Paskutinės minutės pasiūlymas, supratus, kad yra savininkas, kuris gali dar kažką net mirties akimirką duoti ir paimti tą, ką gali duoti. O kitas tyčiojasi, sakė, čia reikalai baigti, vadinasi, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia pavyzdėlis. Ir galiausiai, matote, kas atsitinka. Kai užmokestis yra viena dvyliktoji, mąstymas yra, kad užmokestis tikriausiai šitoje vietoje net nebesvarbu. Svarbiausia yra darbas. Nes matote, kai tu bizdinėji ir nebe vieną dieną, tai tu kaip žmogus truputį pradedi atrofuotis, kaip sociali būtybė, kažkas su tavim įvyksta. Kad vis dėlto darbas yra mums reikalingas. Senas žmogus, mes atsimenam iš Valančiaus, atsiprašau, iš Vaižganto vaizdelių, tai plunksnas plėšė, tai virves vyjo, tai poterius kalbėjo, nu vis tiek kažkokį norėdavo darbelį. Mano tėtė dabar laikraštį turi atnešti, vadinasi, perskaityti mane, informuoti, apeiti ten, apžiūrėti, ar statybos vyksta ir taip toliau, batus nuvalyti, ar kažkokį vis plauti, neduodam plauti jau, dabar, bet gauna išluostyti indus. Visi norim būti truputėlį įdarbinti, jaustis naudingi, jaustis, kad mes prie kažko prisidedam, o ne tik kaip daržovės, vadinasi, imam ir imam ir imam. Ir užtat vat, toje globoje reikia labai palaipsniui tą savarankiškumą atimti. Bet kai ta kai vadinasi, ta globa yra atimta iš bendruomenės ir perduota valstybei, tai valstybė tada tokiais kerta laipsniais lygiais. Va šitaip. Ir neturi galimybių, neturi tiek galimybių žmonėms padėti tą palaipsninį savarankiškumo praradimą, pakeisti kitų pagalbą. Ar suprantate? Bet reiškia, kai nuo bendruomenės atitraukti negalima, nes turi būti tas pažinimas, kas yra tiesa, kiek yra tos tiesos, kiek yra to melo, ir tai vėl suponuoja įsipareigojimą ir buvimą kartu. Taigi darbas. Vėlgi sako egzegetai, kad vynogino šitam savininkui, kada derlių reikia nuimti, pjūtis didelio darbininkų maža ir jeigu laiku nenuimsi, tai jam svarbu ta pjūtis. Ir Dievas kalba apie šitą derliaus nuėmimą ir jam nuolat reikia darbininkų, nes dabar ir vyksta derliaus ėmimas. Vieni būsime amžinybėje viešpatės, o kitus nori pasilikti ir pasiimti priešas, kuris eina į pražūtį ir nusinešti į nebūtį, į nieką. Tai ta vyksta kova, nėra tokios vidurio žemės, neutralio žemės, nebėra. Jau senai nebėra nuo Jėzaus ateimo į šitą pasaulį, ar Jėzus sako, kas su manim nerenka, tas barsto. Vidurinio kelio nėra. Tai vat ir šitoj kovoj. Ir tada atėjus vakarui. Kas atėjus vakarui, vynogino šeimininkas liepė ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniojo ir baigdamas pirmaisiais. Atėjus vakarui, vakaras atsiskaitimo metas. O atsiskaitimo metas yra toks kaip ir teismo metas, ar ne? Paskutinio, įvertinti, kas čia yra kas čia yra teisinga, kiek kas vertas. Ir tas vakaras yra toks, nu, kada reikia atlikti sąžinės sąskaitą, ryte ar vakare? Nu, vakare. Įvertinti savo dieną, savo mintis, žodžius, visą kitą, už kažką tai netinkamo atsiprašyti, už kažką tinkamo Dievui padėkoti ir eit mėgoti. Ta apskaitą reikia padaryti vakare, kaip ir mėnesio pabaigoje ar metų pabaigoje. Tai čia kalbama apie, žiūrėkit, kunigų knygoje, kunigų knyga 19 skyrius 13 eilutė. Randame parašytą, juk kunigų knyga viena iš penkiaknygės knygų, Tora, įstatymo knyga, ir kas ten parašyta, yra įstatymas, kurio žydas turi laikytis, o ten parašyta. 13 eilutė 19 skyrius. Neužlaikysi darbininko atlygio pas save ligi ryto. Neužlaikysi darbininko atlygio pas save iki ryto. Atiduosi jam prieš saulėlydį. Ir tada kitoje vietoje randame iš pakartoto įstatymo, 24 skyrius, 14-15 eilutės. Nesulaikysi nuskurdusiam ir neturtingam darbininkui algos, ar jis būtų kitas izraelietis ar ateivis gyvenantis tavo krašte vienoje iš tavo gyvenmečių. Mokėsi jam algą prie saulėlydį. Nes jis yra nuskurdęs ir jo pragyvenimas nuo jos priklauso. Kitaip jis šauksis viešpatės prieš tave ir tu užsitrauktum kaltę. Kasdienės duonos duok mum kasdien. Kasdien. Ne rytoj, ne poryt. Šiandien. Dieve, kas priklauso šiandien, čia ir dabar atiduok man. Ir šiai dienai, šiam momentui, esat pastebėję, reikia labai nedaug. Vat užsitikrinti ateitį, kad nebereiktų ateity per tėvę mūsų kalbėti, tai jau čia, kaip sakant, reikia. Bet šiai dieną ir čia ir dabar realiai, ir tą mes, aš čia vėl uskubu tikriausiai, bet taip šokinėjau, mes tą patiriam kelionėse. Vat kai namuose gyvenam, tai namai ateis pavasaris, ateis ruduo, reiks to, nuo kito viską ten turim susiruošę, pasiruošę juodai dieną, kaip sako. O kelionėse tu pasiemi labai minimaliai ir jeigu dar keletą kartų keliauji, va kaip mes į piligrimystę, tai aš kiekvieną kartą imdavau vis mažiau, nes kiekvieną kartą įsitikindavau, kad vis mažiau reikia. Nes kažkaip visai kitaip susidėlioja ta diena ir mes, kurie keliavome, ne kartą patyrėme ir tose kelionėse, kad kažkaip pasirūpina, kažkaip yra ir kur miegoti, yra ir kur ką pavalgyti ir galų gale, kai važiavo į Šiluvą, net padangą nuleidus. Kažkaip atsitinka, va čia ir dabar kažkaip pasirūpina toliau. Užmokestis mokamas. Vinogino, dabar žiūrėkite, čia sako, ateis vakaro vinogino šeimininkas. Ir čia jau nebeteisingai išversta yra. Iki tol buvo sakoma vinogino šeimininkas ir savininkas, o šitoj vietoje naudoja kitą žodį. Kurijos. Ir kai naudoja graikišką žodį kurijos, mes jį verčiame žodžiu viešpats. Tai vinogino viešpats. Ir čia jau yra dieviškas titulas ir Jėzus šitam palyginime duoda suprasti, kad iš tiesų kalbama ne apie šiaip savo kokį vinogino savininką, labai dosno ar gerą, bet iš tiesų čia dabar bus kalbama apie tai, kaip viešpats čia viską daro, kaip Dievas elgiasi. Ir žiūrėkite, apreiškimo knyga, 22 skyrius, čia paskutinė Naujo Testamento knyga, 22 skyrius, 12 eilutė, net paskutinės ir skyrius yra, jau visai pabaiga šventojo rašto, ir 12 eilutė įskaitome. Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Viešpats ateina, atsineša mums atlygį ir atmokės kiekvienam pagal mūsų darbus. Pagal mūsų darbą. Bet ne pagal mūsų darbą kažkur, pagal mūsų darbą jo vinogynė. Ir tol, kol tai nėra darbas pas šitą šeimininką, tikriausiai visi kiti darbai yra, truputį dikinėjimas, arba užsiminėjimas kažkokią savyveiklą, bet galiausiai neusitikrinimas to tikrojo užmokesčio ir pragyvenimo, kurio reikia. Ūkvedžiui. Kas yra ūkvedis? Ūkvedis yra tas, kuris duoda nurodymus kitiems. Arba yra prievaizdas, yra brigadnikas. Jam ir yra ypatikėta išdalinti algą. Kodėl? Nes jis buvo su darbininkais. Juk reikia sumokėti, kas teisinga. O teisinga yra, tai gal tu dirbai nuo ryto pirmos valandos, nuo šešių, bet gal tu 3 valandas miegojai po pietų, ten po kokiu medžiu ar įlindės krūmose. Tai brigadnikas, ūkvedis, kuris yra kartu su darbininkais, jam yra patikėta išdalinti algą, nes jis žino darbininkus. Juk šeimininkas visą laiką nebuvo, jis ėjo į turgų 3, 6, 12, 11 valandą, jis ten bimbinėjo į turgų ir atgal, tai dar kelią reikėjo nueiti. Tas vinoginas nebuvo toj, kur turgus pasibaigė. Tai reiškia, jis negalėjo žinoti, kaip buvo dirbama. Galėjo žinoti tik tas, kuris buvo su jais ūkvedis. Ir čia tada ūkvedis yra kas, va šitam palyginime, jeigu šeimininkas Dievas tėvas, tai ūkvedis yra Jėzus. Jėzus yra su mumis. Jėzus visada yra su mumis. Jo žodis, jo bažnyčia, jo sakramentai yra šiame pasaulyje ir jie bažnyčia, kuri yra Jėzaus mistinis kūnas, turi teisę spręsti. Turi teisę spręsti apie mūsų algą. Ar matote? Mums atrodo, o kas čia? O kas čia, o kodėl ne bažnyčia? Vienus laidoja, kitus nelaidoja, vienus meldžia, vienus padaro šventaisiais, kur tu nepadaro. Iš kur ji turi teisę? Ji turi teisę, nes ji buvo kartu. Ji buvo kartu su mumis ir jai patikėta. O kaip dabar turi? Pradedant nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Būkite kantrus, mes liksime, dar prie to sugrįšime. Ir dabar žiūrėkite, atėję pasamdyti apie 11 valandą iš ūkvedžio, ne iš šeimininko. Per ūkvedį gauna ką? Denarą. Ar ūkvedis vykdo šeimininko valią? Jis žino šeimininko valią. Taigi Jėzus visada vykdo dangiškojo tėvo valią. Jis ne pats sprendžia, kaip jis nori. Jis sprendžia, kaip nori Dievas tėvas. Ir tada mes turim tą trejybę, asmenų vienybę, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Reiškia, jie visą veikia visada kartu, niekada vienas prieš kitą nepriešginiaudami. Taigi pasirodo ir tėvo valia, bet ir brigadniko, ir ūkvedžio valia yra nepakitusi šito atžvilgiu. Jiems yra duodama po denarą. Atėję, prisertinę pirmieji, mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. O jeigu būtų mokėję nuo pirmųjų, tai pirmieji būtų gavę savo denarą ir laukė pasižiūrėti, kiek gavo kiti, Ne, būtų išėję namo. Ir būtų nežinoję, koks gailestingas ir dosnus kitiems yra šeimininkas. Jie būtų išėję mąstydami, kad jie gavo 75, pusę dinaro, 1/12 ir taip toliau, ni galvos nesukdami, koks yra kitų atlygis. Bet čia labai labai užtat Jėzus sako palyginimą Petrui. Pirmieji bus paskutiniai, paskutiniai bus pirmi. Kad jūs suprastumėte Dievo matematiką. Ir kai atėjo paskutiniai, jie gavo po dinarą. O tada jie ir sužinojo, ne tik jie, bet ir tie anksčiau jūs sužinojo. Bet čia norėta buvo tas kontrastas parodyti pirmųjų paskutinių. Juk jau dinarą gavo ir atėję 9 valandą, ir 6 valandą, ir 3 valandą. Nu tai gal čia apsiskaičiavo, gal vadinasi kažkas kažkur ir taip toliau. Nu bet galiausiai, taigi Petras sako, taigi mes tai nuo pradžių su tavim. Kiti tai vėliau čia kažkada įsijungs, bet mes nuo pradžių, tai skirtumas tai turi būti tarp paskutinių ir pirmųjų, ar ne? Po galų galais. Ir nieko. Imdami murmėjo prie šeimininką ir sakė. Šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis nešusiais dienos ir kaitros naštą, būtų geriau pirmi atėję pasimti. Tai būtų mane, kad jiem kaip ryte pasisekė, taip ir iki vakaro pasisekė. Jie ir pasamdyti buvo, ir denarą gavo, ir visą dieną dirbo, bet čiagi ne apie samdymą konkrečiai, čia yra apie darbą būtent šito šeimininko vynogyne, ir šito šeimininko užmokestį, ir šito šeimininko matematiką. Čia ne šiaip savo šeimininkas, va tą turim suprasti. Bet jų gavus Dievo atlygį nebėra kur eiti, kur jie būtų išėję. Kai Dievas duoda atlygį, amžinai gyvenimą, kur dar gali eiti? Čia irgi. Tarsi nebėra kur išeiti. Vat tą irgi atsiminkime. Apie 11 gavo po dinarą. Ne tik nustebo, kad juos pasamdė 1 valandai, bet dar daugiau, kad gavo dienos užmokestį. Tai ką gaus dirbę 12 valandų iš tokio dosnaus šeimininko? 12 dinarų. Raštininko alga. Pirmas įspūdis buvo, ko tikėjosi, žiūrėdami į va tokią matematiką, yra, kad mano alga, jeigu ne 2 gubai, tai va 12 kartų, nu, bus didesnė. Nu, tikrai. Teisingumas nebuvo pažeistas, atkreipkit dėmesį. Žiūrėkite. Bet jis vienam atsakė, bičiulį, čia turėkim mintį Petrą. Bet aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imkas tavo ir eik savo, kur jame eiti. Viešpatė, pas ką mes eisime, tu turi amžino gyvenimo žodžius, ar girdit Petrą vatavą. Bet šiaip tai gali visada eiti savo. Ir tada realiai eiti niekur. Aš noriu šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Teisingumas nebuvo pažeistas, bet glumina keistas šeimininko dosnumas. Glumino tada, glumina ir dabar mus. Realiai, kai įsigilini tą istoriją, nu vis tiek čia yra kažkas ne taip. Nu tai kur čia teisybė? Imdami jie murmėjo prie šeimininką pirmiausia esantiems šalia. Jeigu murmėjo, kas girdi murmėjimą pirmiausia? Tie, kurie yra arčiausiai. Tai ir mes girdime, Dievas yra neteisingas, bažnyčia yra neteisinga, kunigai visi yra paleistuviai, vadinasi, nieko čia doro ir taip toliau. Mes girdime tą murmėjimą. Tiesiai šviesiai nesako, kad Dievo nėra arba Dievas blogas, bet visa kita, kas su Dievu yra susiję, yra blogai. Tai tą girdime, tą murmėjimą, tą nepasitenkinimą, tą visa kita. Bet galiausiai išgirsta o vėliau ir pačiam šeimininkui murmėjo. O verčiasi iš graikų kalbos, kalbėjo prieš. Nekalbėjo su, nekalbėjo už, bet galiausiai kalbėjo prieš. Tai murmėti yra kalbėti prieš Dievą. Ir čia gali daryti tik priešas. Tas, kuris yra priešais ir viską daro priešiškai. Reiškia, tu perini iš karto į kitą stovyklą, nes neutralios žemės nėra. Skaičių knyga 14 skyrius 27 eilutė. Viešpats, nuo 26, viešpats dar kalbėjo Mozei ir Araonui, tardamas, kaip ilgai ši nedora bendryje murmės prieš mane. Aš atkreipiau dėmesį į izraeliečių murmėjimą, kaip jie murma prieš mane. Vat, reiškia, atsikartoja ta istorija, tas murmėjimas yra prieš Dievą. Veda juos iš vergijos į pažado žemę, bet kadangi ne viskas yra patogu ir lengva, pradeda murmėti. Tai kodėl išvedė, liko mūsų svogūnai, liko mūsų pomidorai, liko mūsų visas juodai dienai pasidėtas turtas, viskas liko, o čia dabar vadinasi, sako, nereikia šito. Ir tada antras, 14, antras ir 36 eilutė.
Visi izraeliečiai murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Verčiau mes būtume mirę Egipto žemėje, sakė jiems visa bendryje, arba verčiau mes mirtume šioje dykumoje.
Aha. Ir tada 36.
Taigi vyrai, kuriuos Mozė buvo pasiuntęs išžvalgyti krašto ir kurie apmeluodami kraštą padarė, kad visa bendryje murmėtų prieš jį, tie vyrai, kurie paskleidė melus apie kraštą, mirė nuo maro viešpatės akivaizdoje.
Tai čia norėjo parodyti, kad murmėjo pirmiausia prieš Mozę ir Araoną. Ir prieš tos vyrus reiškėsi. Visada yra tas tarpinis. Ne iš karto yra tiesiogiai Dievui. Mes pradedam, čia šita parapija, tai yra sušvinkusi, čia choras blogai gėda, klebonas migdančiai kalba, čia vadinasi naftalinu, viskas kve, nėra tos bažnyčios, į kurią aš galėčiau eiti. Jūs man parodykit, kur yra tokia bažnyčia, kurią aš galiu priklausyti. Yra išverstas kūrių, reiškia nusidėlių ir taip toliau, tai aš negaliu. Tas murmėjimas, tas nepasitenkinimas. O galiausiai jis iš tiesų yra nukreiptas prieš patį Dievą. Nes Dievas sugeba rašyti tiesiai ant kreivų linijų ir net šitoj bendruomeniai, kad ir kokiai būtų netobuli, vis tiek laiduoti savo išganimą. Izraelio murmėjimas prieš Dievą dykumoje, prieš Mozę ir Aaroną. Tu sulygina juos su mumis nešusiais dienos ir kaitros naštą. Jie mažai, o tu jiems daug. O mes tai daug, o gavome palyginus mažai. Kaip matematika. Vieną valandą lygų 12 valandų. Ir žiūrėkite, kurie nešėme dienos kaitrą ir kaip ten sako, naštą ir kaitrą. Taip, taigi buvo karšta, taip prieš saulį leidžiantis ėmė oras vėsti. Tai jie jau nebedirbo vidudienį. Kai buvo karščiausia, kai buvo visa kita, čia kai pagalvoja apie patogumus, tikrai, jie ne tik, kad mažiau dirbo, bet dar ir patogiau dirbo negu mes. Kur teisybė? Aš tokį dievą tai netikiu. Ir tada vienam atsakė, bičiulė, aš tavęs neapgavau. Iš tiesų sako, neskriudžiu. Aš neapgavau tavęs, neskriudžiu. Teisiškai viskas teisinga. Pagal kontraktą. Vieną dieną darbo, vienas dinaras. Kaip sutarta? Morališkai aš turiu teisę būti geras ir kitiems. O kodėl ne? Ir tada, jeigu tai neteisinga, tai kas jūsų nuomonė yra teisinga? Galų gale. Kas jūsų nuomonė yra teisinga? Ir tada matote, čia susiduria mūsų teisingumas ir Dievo teisingumas. Mūsų teisingumas kažkodėl sugeba va taip dalinti proporcijom, ten visai kitaip dėlioti ir sako, čia taip teisinga, čia savaime suprantama, bet vadinasi ir šitai. O Dievas sako, palaukit, čia savaime suprantama, tai tu jau esi laimingas, kad žiūrėkite, gėrė visą gyvenimą vadinasi, ėjo per bobas atsiprašant ir dabar vadinasi zakristijono įdarbino pabaigoj. Kur tai matė? Suprask, atsiverti. O kodėl ne? Tai nors pabaigoj gyvenimo, tegu ką nors gero ir gražaus padaro dėl Dievo ir bažnyčios. O kodėl ne? Ir kiti galimi pavyzdžiai. O aš nei lašo, nei žvilgsnio. Ir valio. Nes tikriausiai nors vienas lašas ir jau būtum nebepakylęs. Čia tai žmogus dar pakilo iki zakristijono. O tu tikriausiai jau ir po to lašo, ir po tos svetimos moters jau būtum buvęs jau kapuose. Nu, matote, mes manome, kad vis kažkaip tai teisingiau sustatytumėm pasaulį, ir Dieve, jeigu reikia kokio teisingumo ministro ten, kreipkis, kandidatai, skelb konkursą. Vienam iš jų, kiekvienam iš jų reiškiasi, sako vienam iš jų, bičiulį, individualiai atsakomybė. Bičiulį yra draugiškas kreipinys. Iš tiesų verčiasi bendrė, bendradarbė. Dievas klausia, kodėl save išskiri iš kitų? Juk visi esate vienodoje situacijoje. Jūs ne vienas nesate savarankiškas. Jums visiems reikia samdomo darbo ir galiausiai jums reikia tokio pat užmokesčio. Kad galėtumėt grįžti į namus ir pamaitinti savo šeimą, jums visiems reikia daugiau mažiau tiek pat. Kokiomis aplinkybėmis jūs tą gavote, čia yra kitas dalykas, bet reikmės nepakinta. Tu nori ne mažiau valgyti, ne mažiau reikia tau šilumos, dėl to, kad tu ten mažiau dirba ir kažką kitą. Ne, tos pagrindinės reikmės yra visiems vienodos. Kodėl tu save išskiri? Dirbo mažiau, taip, bet valgyti nori tai tiek pat. Ar mažiau reikia ir valgyti tada? Kas nedirba, tas nevalgo, sako, paskui Jokūbo laiške gražus priminimas. Bet realiai mes suprantame, kad tos reikmės mūsų pačios būtiniausios, jos kažkaip tai turi būti užtikrintos ir jos, nu, šitoj vietoj mes nesam, nei mes super daugiau suvalgom už kitus, nei mes super gerai, ir tu gauni tris paduškas, be miegi ant vienos. Jeigu mėgosi ant trijų, tai vadinasi, sėdom tikriausiai mėgosi. Mėgi vienoj lovoj, ne trijose. Kad ir kiek mašinų turėtum, tuo va, šiandien, čia ir dabar, važiuoji vienu automobiliu, ne trim. Nu, ar suprantate? Tos reikmės čia ir dabar, jos realiai yra, nu, ar tu iš auksinio šaukštelio valgysi, ar iš medinio, ar iš rankos tos ikrus valgysi. Nu, jokio skirtumo. Bet čia mes padarom skirtumus, čia mes suskirstume ir taip toliau. Bet tos pačios būtiniausios reikmės, jos labai paprastai visiems yra patenkinamos. Imkas tavo ir reik, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek pat, kiek ir tau. Tai šeimininko nuosavybė ir jis su ja daro, ką nori. Eik gali reikšti ir eik. Nu, žiūrėk, būk sveikas, viskas gerai, būk sveikas, nesinervink, žinai. Arba eik lauk iš vinogyno. O nenorėtumėm, kad, žinai, o ką tu be šito šeimininko padarysi? Ir jeigu tave išvarė vieną dieną, kodėl tave turėtų pasamdyti kitą dieną? Nes reiškia, tu murmi prie šeimininką, tu keli, matote, tie murmėtojai, žinokit, kolektyviai, jeigu atsiranda koks murmėtojas, tai apsaugok, susimilėk, vadinasi. Reiškiasi, viena tai yra kovoti dėl savo teisių, kažkaip ir visa kita, bet kita karta yra murmė, viskas negerai, ką bedarytum, viskas yra negerai. Ir toks žmogus kolektyvoje anksčiau ir vėliau tampa nuodu tiesiog, nuodija bendrą nuotaiką ir nebežinai, ne kas čia geras, ne kas čia negeras, ar čia klausyti, ar čia prisidėti, va tas tada jau geriau eik šalin, eik lauk visai. Taigi ne darbo ar tarnystės kiekis ar vertumas nustato Dievo atlygį, bet Dievo valia ir jo malonė. Nesvarbu, nei ką, nei kiek tu pas Dievą dirbi. Tavo atlygį nustatai, ne tu pats susiskaičiuoji, kaip anksčiau būdavo atlaidus, kai skaičiuodavo. Sukalbėsi tiek maldelių, atliksi tokių dalykų, tai bus 300 dienų atlaidų ir dar kažkokių. Nu ir ten dėdavai pliusiukus ir taip toliau, ir paskui, jeigu Petras ką nors praleido prie dangaus vartų, tu pateiki knygelę, kiek tu rožinių sukalbėjai, kiek tu mišių išklausėjai, kiek tu vadinasi atlaidų. Pelniai suprask, nu, kad čia ir aš jau viršiju savo gyvenimą, galėčiau Akvilina jum kokį porą savaičių tų malonių ir duoti. Aš suprantu. Ir čia pelagienizmas. Reiškia, savo nuopelnais tu bandai laimėti Dievo malonę. Ir popiežius tame paskutinėme paraginime apie šventumą įspėja apie neopelagionizmą. Kad nemanytumėm, jog patys galime užsidirbti ir priversti Dievą duoti mums dangų savo dorumu ir kilnumu. Ne, kad tu esi geras, nėra tavo nuopelnas. Tu labai greit gali tapti blogas. Bet kad tu esi geras, per tave Dievas leidžia pasireikšti pasaulyje kam? Jo gerumui. Tik su santykė su juo. Tu ir myli, ir tiki, ir viliesi, ir esi geras. Bet jeigu iš pats į savęs, labai greit gali patapti blogu. Viena gislutė trunka ir tu gali tapti visiškai daržovė ir kryžius ir akmuo po kaklu ir savo šeimą ir visiems kitiem ir taip toliau. Galų gale, kaip nustatyti, ar prezidentas nėra psichas? Ar jis nesusirgo nervų lyga, vadinasi, kaip atimti iš Putino ar kokio nors Trumpo valdžią ar Lukašenkos, kaip žinoti. Vat, suprantat, vat, geras iki tam tikro laipsnio. Tai va tas reiškiasi ne mūsų darbo kiekis, ne, tai jūs kunigai, tai pas Dievą, tai jau ten jum kitai bus. Nu tai... Žinant, su kokiais drabužiais jūs čia po mišęs vaikščiote, vadinasi, iš kokių taurių gerite, tai jum danguje, tai ką ten, mes mužikai buvom čia žemė, būsim mužikai ir danguje. Dievas sako, nieko panašaus. Nežinome, kaip nusprendė atsiskaityti su tais, kuriuos laikėme nieko nevertais. Ir čia įspėjimas. Jeigu ne pagal kiekį ir ne pagal darbą atlygins, tai gal mes ir nepradėkim vieni kitiem atlygio Dievo skirstyti. Nes tikrai nežinome, kas gaus daugiau. Ar tas pijokas visą gyvenimą vadinasi, ar ta gyvojo rožinio narė, kuri nepraleido nei vienų mišių. Nėra žinios. Nes pagal tai įsivertinti, kas... Koks yra Dievo atlygis, pas Dievo atlygis, nė vienas neturime teisės.
Izaijo 55, 8, 9. Nes mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai. Viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršė jūsų kelius, o mano mintis jūsų mintis.
Kodėl mes Dievą norime uždaryti į savo mąstymo, į savo vertinimo kažkokias kategorijas, į laipsnevimą ir visą kitą. Kodėl mes Dievą norim uždaryti? Kaip žirnio dydžio smegenis gali nuspręsti, ką masto, reiškiasi, vat, kitas. Tai, bet kas svarbu, kad Dievas... kad ir kaip aukštos jo mintis ir keliai nežinomi, jis per savos, per sūnų, žmogumi tapęs Dievas, apreiškia tą Dievo mintį. Ir tai provokuoja mus kitaip mąstyti. Ar suprantat? Tai yra taip kitaip. Ir žinote, kas suklaidina mūsų šiandienėme pasaulyje, šiandienėme vakarų pasaulyje, šiandienėme demokratiniam pasaulyje, kad jis yra krikščioniškas. Mes jį turim tokį, su žmogaus teisėmis, su visokiom lygybėm, su tolerancijom, su darbo etika ir socialinė. Todėl, kad jo pamatai yra krikščionybė. Jis toks nebuvo. Pasiskaitykit, koks buvo Romos pasaulis iki krikščionybės, koks buvo pagonių pasaulis. Pasiskaitykit, pasitirinėkit. Jūs suprasit, kad visas ir išmesti dabar krikščionybę kaip šito gyvenimo pamatą ir sakyti, čia mes patys susigalvojom, čia mes patys susikūrėm. Nieko panašaus. Žmogaus teisės ir laisvės atėjo su Evangelija. Su viduramžiais, kada, reiškiasi, krikščionybai buvo leista įtakoti net valstybės gyvenimą, normuoti jį. Ir štai mes turime universitetus, mes turime kanonų teisę, Mes visą tai gavome per krikščionybę. Tai, ką šiandien turime vakaruose, kaip vakarų gėri, kurio pavydė rytai arba nedemokratiškos šalis, mes gavom su krikščionišku tikėjimu. Ką šiandien turi islamas? Atimkite iš islamiškų šalių naftą ir kaip jie gyvens? Palapinėse, oškas melždami ir paskui kupranugarius vaikščiodami. Ar suprantat? Bet vat, tą kažkaip užmirštame, tą istorinę perspektyvą. Toliau. Toliau ir į pabaigą. Ar tu šnairuoji, kad aš geras, ir verčiasi šitą žodį šnairuoji, ar tavo akis pikta, nes aš esu geras? Ir pikta akį randame 6 skyrius 23 eilutė, Mato Evangelijos 6 skyrius 23 eilutė. Kas yra ta akis? Kūno žiburys yra akis, todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavi esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa? Kodėl vadinasi, mes matome tai, ką matome? Vieni mato stiklinę pusiau pilną, kiti mato pusiau tuščią. Čia yra vidinis tam tikras išsilavinimas, tam tikra kultūra, tam tikras vidinis pasirinkimas, kurį mes įsiugdome arba kurį mumise išugdo ir kurį mes turėtumėm keisti, jeigu reikia keisti. Tai va ta akis, kam tu žiūri pasaulio akimis į šitą situaciją? Kodėl tu nežiūri Dievo žvilgsniu į šitą situaciją? Kaip pakeisti matymo perspektyvą? Dieve, dovanok mums savo matymą, savo širdį, kad perkeisk mus. Šiuo atveju pavydas, nuoskauda, savanaudiškumas, aš sprendžiu ir mano tiesa. Nes man atrodo, kad iš mano matymo ateina tikras teisingumas ir kaip čia turi būti. Ar tu pyksti, kad aš geras? O žodis yra agapos. O agapos iš žodžio agapė. Iš meilės rūšies, kuri yra pasiaukojančiai mylintis. Agapos meilė, vaikai myli, tėvai myli savo vaikus. Reiškia, ten, kur mes aukojamės, be tikėjimosi gauti kažką atgal. Tai nėra lygiavertiški dalykai. Mes tiesiog duodame. Kodėl jūs mus mylit? Nu, va tiesiog. Tai va čia yra ta agapos, kad aš esu toks agapos. Tokiu būdu paskutiniai bus pirmi ir pirmi paskutiniai. Kas pasaulio dalykus laiko pirmais, teisme bus paskutiniai. Tie dalykai paaiškės, kad jie buvo paskutiniai, jie dikinėjimas. O kas Kristaus sekimą ir darbą jo vynogynę bažnyčioje laiko pirmu, nors pasaulio akise jie atrodo paskutiniai, kvailiai, Dievo akise jie bus pirmi. Va, tas Dievo darbas yra svarbus. Darbas vynogynė pas tikrą šeimininką. Kas yra mano gyvenimo viešpats? Kam aš iš tiesų tarnauju? Kas mokės man mano gyvenimo įprasminimą ir algą? Vaikų pastatytas didžiulis paminklas kapinėse? Ne, to neužtenka. Reikia kažko daugiau. Visi žmonės yra padieniai samdiniai. Visi žmonės yra padieniai samdiniai. Ar ne taip? Esam vienos dienos samdiniai ir savininkai. Kasdien Dievas dovanoja mums naują dieną ir kviečia darbuotis jo vynogyne. Kiekvieną dieną gaunam kaip dovaną. Yra manančių, kad jie užsitikrino rytojų, bet jeigu rytoj Dievas į šį gyvenimą tavęs nebepašauks, nieko, kas buvo skirta rytojui ir ateičiai, tau nieko nebereikės. O vienai dienai reikia ne tiek jau ir daug. Tad mažiau kaupkime ir daugiau dalinkimės. Kasdienės duonos duok mums kasdien, sakom Dieve mūsų maldoj. Dievas rūpinasi vienai dienai, nes jeigu duotų kelioms, gali tapti mums nebereikalingas. Ir kai mes pasiemam kelioms, užsitikrinam, kad kurį laiką mums nereiks sakyti Tėve mūsų. Nebūtinai, kad tai atsiek, bet sakau, visada yra tas pavojus. Matėte, šiandien man taip gražiai patarlių knyga. Nedaryk mane skurdžium, bet neduok su pertekliu, kad sakyčiau, kas man tas viešpats? Aš pats esu savo gyvenimo viešpats. Aš viską turiu ir viską sprendžiu pats pati. Dievas pasirūpina tais, kurie jam dirba, bet tai ne tik šio pasaulio, ne šio pasaulio prabanga ir komfortas, o tai, ko labiausiai reikia kelionėje. Ir tikresnis į tikruosius namus ir į tikrąjį gyvenimą. Dievas pasirūpina, bet kai padaugina duonos maisto, ne kvietinės duonos padaugina, mėžinės duonos. Mėžinės pačios vargingiausios duonos padaugina. Ne pyrago duoda tiems, kai daugina, ar suprantat. Tačiau vandenį paverčia vinu vestuvėse, kur yra džiaugsmo pota, kur yra šventė. Viešpats labai moka atrinkti, kur ką reikia padauginti mūsų gyvenime, kad mum tai dienai, tai situacijai tam kartu ištektų. Kol savo gyvenime nepažįstame Dievo valios ir netrokštame jos vykdyti, dikinėjame. Atrodo, kad šeimininkui ne tiek rūpi vyno giderlius, kiek žmonės, kurie stovi be darbo, be prasmei, be tiksliai gyvenimai, kuomet nesidarbuojama su Dievu ir dėl Dievo. Ne pagal savo pašaukimą iš tiesų gyvenama. Nes aš nesakau, kad nereikia šeimos, nereikia ūkio, nereikia verslo ar ką nors kito, bet tai nėra viskas, kas yra jūsų gyvenimas. Ir sekmadienis yra ta diena, kada aš turiu rasti laiko pagalvoti, o ką daugiau, o kas daugiau, kame daugiau aš galiu įprasminti. Ir žiūrėkite, didžiųjų įmonių vadovai ten visą kitą labai dažnai dabar eina į visokias savanorystės, nes jie sakė, vien tik tai tarnavimas korporacijai ir tikslams kapitalo telkimui kažkaip ištuština mane kaip žmogų. Ir aš noriu prisiliesti prie kažko per savanorystės valandas, pabudėti prie mirštančio, pasidėti prie sergančio, nes kitaip aš jaučiu, kad aš prarandu žmogiškumą. Taip, aš sėkmingas esu ten vadovas, bet aš nebesu sėkmingas žmogus. Jau visai pabaiga. Jeigu gautų daugiau, ką darytų būdami tokie pavydus dalintojai? Jeigu jie būtų gavę 12 denarų. Tikriausiai, kad likusias 11 dienų būtų. Aha. Ir žiūrėkite, dar klausia, jeigu gautų daugiau, ką darytų būdami tokie pavydus dalintojai? Šiandien jų gavom šiai dienai. Ir tu gavai daugiau, negu tau šiai dienai reikia. Ir šalia tavęs yra žmogus, kuriam dar trūksta to, ko labiausiai reikia. Bet tu jau turi perteklių šiandien. Tai ar tu jį pasidedi rytojui ir palieki jį neturėti to, ko tam šiandien žmogui reikia? Ar tu tada daliniesi? Ir jeigu Dievas atpažįsta, kad tu daliniesi tuo, ką turi šiandien, tau ir duoda daugiau. Bet jeigu tu kaupi, nu tai tada anksčiau ir vėliau, vadinasi, nueis priešo teritorijai ir nieko iš to nebus. Pasakys, durnas buvo mažai paliko. Aš suprantate. Va, galėjo ir daugiau. Todėl ir gauname daugumas tik tiek, kiek reikia vienai dienai. Nebent sugebame dalintis ir per mus tą dieną dar gauna, ko būtinai reikia ir kiti. Kelionės, dienpinigius gauname kasdien. 24 valandos. Kaip juos sunaudojame? Ir ką iš tų 24 valandų, kurias gaunam kasdien, galim sutaupyti kitai dienai? Ar galim? Ne. Tai kviečia tas 24 valandas, kurie šiandien manom, kad turim, nežinom dar, bet labai atsakingai ir budriai gyventi. Ir nemanyti, kad aš turėsiu vėliau laiko pasakyti ačiū, aš turėsiu vėliau laiko, vadinasi, aplankyti, aš turėsiu vėliau laiko padėkoti, aš turėsiu vėliau laiko atsiprašyti, aš dar turėsiu. Gal nebeturėsi. Ir va tas sako, kad budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Ir neįsitempęs yra krikščionio gyvenimas. Jis yra savotiškai laisvas. Jis laisvas yra nuo tam tikrų išorės kažkokių tai spaudimų. Ir tu turi laisvą širdį ir Dievas gali tave pašaukti. Va šiandien čia ir dabar. Sustoti prie to žmogaus, rasti laiko tam žmogui, pasidalinti sriubos ar kažkuo kitų dalykų. Bet brangiausias dalykas, ką mes turime, ir jis yra ribotas, ir jo negali sutaupyti, yra laikas. Tai laiką, kurį jūs skiriate Dievui ir Dievo žodžiui, šiandien, šį vakarą, čia ir dabar, jis yra laikas praleistas su Dievu ir dėl Dievo. Ir jis nesako, ką čia veikiate, ko dėkinėjate. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.